je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova, izjavio američki ambasador u Prištini. Odluka o odlaganju izbora tek nakon ocjene organa bezbednosti, saopšteno iz kabineta predsjednice Kosova Vjose Osmani. Podignuta optužnica za ratni zločin na području Ilijaša u Bosni i Hercegovini 1992. N1 i Nova S u Srbiji ponovo emituju program prekid programa zbog pete frekvencije. Politička kriza u Crnoj Gori razlog je za usporavanje pristupnih pregovora, navodi se u nacrtu zaključaka Saveta opštih poslova Evropske unije. Napad na centralnu Ukrajinu ruskim dronovima i artiljerijom borbe besne i na istoku. U Nemačkoj je uhapšeno 25 ultradesničara osumnjičenih za planiranje državnog udara. Kina ukida stroga pravila protiv COVID-a nakon protesta. Više od 150 povređenih u sudaru vozova u Španiji. U ovoj emisiji još možete čuti. Većina žena s invaliditetom u dobu je nezaposlena, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Sanja Dejanović dobila je priliku da obavi pripravnički staž.
Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku, jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća, i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
Da li Kina formira nelegalne policijske stanice širom sveta ili je reč o konzularnim predstavništvima? Laura Hart iz Safeguard Defenders.
Iako stanice navodno pružaju ono što bismo smatrali konzularnim uslugama, obnavljanje pasoša, vozačkih dozvola i slično, njihova svrha i zakulisna uloga vezana je za pokušaj da se ućutkaju kritičari Kine i komunističke partije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o tenzijama na severu Kosova. Nakon incidenata u Zubinom potoku i Severnoj Mitrovici, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, neizvesno je da li će se vanredni lokalni izbori za gradonačelnike održati 18. decembra. Međunarodna zajednica je pozvala na odlaganje izbornog procesa, dok iz vlade Kosova poručuju da će u narednim danima doneti odluku o daljim koracima. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
U izbornu trku za gradonačelnike na severu Kosova trebalo bi da ide 11 kandidata, nakon što je Aleksandar Arsenijević, lider građanske inicijative Srpski opstanak iz Severne Mitrovice, povukao svoju kandidaturu, koju je ranije nazvao preventivnom merom u slučaju da Srpska lista ipak učestvuje na izborima. Srpska lista, koja je od njenog osnivanja 2013. godine držala vlast u svim severnim opštinama, saopštila je da neće učestvovati na predstojećim izborima kao ni njene pristalice. S druge strane, Slađana Pantović, nezavisna kandidatkinja za opštinu Zvečan, smatra da izbore ne treba odlagati, jer su, kako kaže, sve prethodne izborne procese obeležili incidenti, ali da su se oni ipak održavali.
Palili kola, bacali bombe, tako da ovo ništa nije strano, ovo ništa nije nepoznato. Ne znam zašto ljudi stvaraju sada famu oko ovoga, znači ništa nije to alarmantno, niti je prvi put da se to nama dešava. Znači, svaki izbor i 10 godina mi sve ovo preživljavamo da bi se kasnije stišale strasti. Međutim, sad je situacija malo možda specifičnija zato što nije u igri Srpska lista.
Podsjetimo, neposredno nakon lokalnih izbora do sada su ubijena dva srpska političara. Dimitrije Janićijević, koji je bio kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice 2013. godine, i Oliver Ivanović, koji je učestvovao na izborima 2017. Srđan Simonović iz Humanog centra Mitrovica, koji se bavi bezbedonosnim pitanjima, ocenjuje da nema bezbedonosnih, ali ni demokratskih uslova za održavanje izbora 18. decembra.
Ukoliko imamo ogromnu većinu koja se ne slaže sa raspisivanjem tih izbora, a to je više nego očigledno, u tom smislu ne postoje uslovi za održavanje izbora. Ja bi se i oslonio na izjavu američkog ambasadora, koji također tvrdi da ne postoje uslovi trenutno bezbednosne prirode za održavanje bilo kakvih izbora na severu Kosova, i kažem da se ovom putu apsolutno slažem sa njim.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier je ocenio da bezbednost svih građana Kosova mora da bude najveći prioritet, kao i da trenutno nema uslova za održavanje izbora na severu Kosova. Predsedavajući Centralne izborne komisije Kosova Krešni Kradonići također je 6. decembra ocenio da se izbori na severu ne mogu održati na silu. Radio Slobodna Evropa je pokušao od načelnika školske uprave na Kosovu Ivana Zaporošca da dobije informaciju da li će eventualno biti dozvoljeno da se u obrazovnim institucijama na severu otvore biračka mesta 18. decembra, kako je do sada bila praksa, ali je on naveo da je za sve odgovore zaduženo nadležno ministarstvo u vladi Srbije. A iz Ministarstva obrazovanja su naveli da će uskoro poslati adekvatan odgovor. Obrazovne institucije u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezijev je rekao da se čeka procena situacije na sever od strane bezbedonosnih organa za naredne korake oko održavanja izbora. Inače, policija Kosova je 6. decembra saopštila da su maskirani pojedinci i grupe oštetili kancelarije opštinskih izbornih komisija na severu Kosova i da su upotrebili opasna sredstva uključujući ručne bombe jugoslovenske proizvodnje. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz Bosne i Hercegovine. Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Marinka Vidovića i Pere Vujovića, koji se terete za ratni zločin počinjen na području Lješeva, opštine Ilijaš u BiH 5. juna 1992. Oni se terete da su zajedno sa drugim osobama izvršili napad na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti u mestu Lješevo, tokom kojeg su paljene kuće i civili lišeni slobode. Civili su nakon toga, kako se navodi, pod pretnjom oružjem postrojeni u dvorištu jedne kuće. Prema navodima optužnice, Vidović i Vujović su lično i direktno zajedno sa još najmanje petoricom pripadnika interventnog voda prve Ilijaške lako-jurišne brigade Vojska Republike Srpske ubili 20 civila. U optužnici se navodi da je nakon ubistva civila zarobljeno svo preostalo stanovništvo bošnjačke nacionalnosti, najmanje 100 osoba koji su odvedeni u prisilno zatočenje u mestu Podlugovi. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Save Marinkovića, Aleksandra Macana i Marka Trivkovića zbog ubistva policijskih službenika MUPA kantona Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Oni se terete da su 26. oktobra 2018. u naselju Alipašino polje, nakon što su ih policijski službenici zatekli u krađi vozila u Getovoj ulici, ispalili najmanje 20 hitaca u policijske službenike Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su se nalazili u policijskom automobilu. Oni su ubijeni tako što je Adis Šehović od zadobijenih povreda odmah preminuo, dok je Davor Vujinović teško ranjen, usled čega je nekoliko sati nakon toga podlegao povredama. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru pokidani su svi kablovi električne energije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio starešina Saborne crkve Duško Kojić. Policija je napravila uviđaj, kazao je Kojić za naš radio i dodao da je ovo 10. put da je crkva devastirana tokom ove godine. Inače, ova crkva iz 19. veka se trenutno renovira nakon što je minirana i zapaljena 1992. tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Nismo ni objavljivali javno, prijavljivali smo neke policije, neke čak nismo ni policije, borili smo se s time računajući da su to djela pojedinaca, lopova koji žele da prigrabe neku materijalnu korist, ali ovo što se danas desilo izlazi iz svih okvira, ovo je danas. Danas su opet prekinuta zvona u Mostaru, u ovoj crkvi koja više neće zvoniti. Danas je prekinut put do njenog osvjetljenja, ona više neće svjetliti u ovom gradu i plašimo se kakva je to poruka za nas pravoslavne koji živimo ovdje. Vrlo mi je važno da kažem da jutros i danas cijeli dan se ja kao sveštenik, a i kao građanin Mostara više ne osjećam bez njega.
Duško Kojić, starešina Saborne crkve u Mostaru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku medijska scena Srbije. Televizije N1 i Nova S, koje su na 24 sata prekinule emitovanje programa u Srbiji, opet su danas u etru. Kako je objavljeno na sajtu N1, gledalci su imali priliku da vide kako izgleda medijska scena u Srbiji bez, kako se navodi, slobodnih medija. Na drastičan potez odlučili smo se kako bismo ukazali kakav mrak može da zavlada ako se TV N1 i Nova S ne budu emitovale, navodi se u saopštenju. Iz N1 su istakli da su ovim potezom želeli da se solidarišu sa TV Nova, koja je na konkursu za petu frekvenciju. Iz N1 navode da regulatorno telo za elektronske medije REM ne donosi odluku o petoj dozvoli za nacionalno emitovanje, iako su svi primenjivi rokovi prošli. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, ranije izjavila da rok za dodelu pete frekvencije ne postoji i pozvala se na zakon o elektronskim medijima. S druge strane, Judita Popović, članica REM-a, ocenila je da je rok od 30 dana definisan oglasom za dodelu frekvencije. O kineskom uticaju u Srbiji. Dok države širom sveta pokreću istrage da li na njihovoj teritoriji Kina ima nelegalne policijske stanice, nije poznato da li se na taj korak odlučila i Srbija. Istrage su pokrenute nakon izveštaja međunarodne nevladine organizacije Safeguard Defenders, dok Kina demantuje da se radi o policiji, već o konzularnim predstavništvima. Šta se zna o ovim stanicama u prilogu Nevene Bogdanović?
Da su dve kineske pokrajine u Srbiji uspostavile prekogranične policijske stanice, izvestila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Safeguard Defenders. Poslednji njihov izveštaj je objavljen 5. decembra i pobrojao je preko 100 lokacija u više od 50 zemalja širom sveta gde je Kina formirala, kako kažu, ilegalnu policiju. Na listi evropskih država su pored Srbije i države susedi, Hrvatska i Rumunija. Prvi put su lokacije kineske ilegalne policije, kako navodi Safeguard Defenders, objavljene u septembru ove godine, njih 54, a sada je na mapu dodato još 48. Te policijske stanice, navodi Safeguard Defenders, koriste se za nadgledanje, zastrašivanje i u pojedinim slučajevima vraćanje kineskih državljana iz egzila u Kinu. Otkrića aktivista za ljudska prava su u suprotnosti sa izjavama kineskih vlasti da stanice samo pružaju administrativne usluge kineskim državljanima, poput obnove dokumenata. Policija u Srbiji je nakon objavljivanja izveštaja u decembru saopštila da nema saznanja da li na njenoj teritoriji postoje stanice, ali nije precizirano da li će se ovo pitanje istraživati. Laura Hart, aktivistkinja za ljudska prava u Safeguard Defendersu, izjavila je za rumunski servis Radija Slobodna Evropa da su policijske stanice prerušene u konzularna predstavništva.
Iako stanice navodno pružaju ono što bismo smatrali konzularnim uslugama, obnavljanje pasoša, vozačkih dozvola i slično, njihova svrha i zakulisna uloga vezana je za pokušaj da se ućutkaju kritičari Kine i komunističke partije,
rekla je Hart. Istakla je da je to protivno međunarodnom pravu, posebno Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima između država, a naglasila je i da stanice igraju važnu ulogu u kampanji transnacionalne represije koju sprovodi komunistička partija Kine. Ta kampanja je, kako navodi, skoro 250.000 ljudi primorala da se vrate u Kinu protiv svoje volje od 2014. do danas.
Imamo svedočenje kineskih biroa za javnu bezbednost, uključujući one u Nantongu, da su stanice vršile pritisak nad građanima da se iz inostranstva vrate u Kinu, što je ozbiljno kršenje teritorijalnog i pravnog suvereniteta tih država, kao i fundamentalnih ljudskih prava.
Dodala je Hart. Istraga koju je sproveo Safeguard Defenders temeljila se na javno dostupnim kineskim izjavama i podacima. Bila je ograničena na stanice koje su uspostavile lokalne kineske bezbednosne službe. Safeguard Defenders je istakao i da, iako stanicama nije direktno upravljao Peking, pojedine izjave i politike ukazuju na jasnije smjernice centralne vlade kojima se podstiče njihovo osnivanje. Zvaničnici Srbije nisu javno komentarisali navode iz ovog izveštaja i nije poznato da li vlasti u Srbiji ispituju postojanje ilegalnih kineskih stanica. Na upit Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili vlada Srbije i Ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova. Nakon prvog izveštaja iz septembra ove godine, 14 država je pokrenulo istragu, među njima i Holandija, čija je vlada naložila i zatvaranje kancelarija Ministarstva spoljnih poslova Kine u toj zemlji. Na to je reagovalo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova ocenom da kancelarije u Holandiji nisu policijske, već centri za pomoć kineskim građanima da obnove dokumenta. Vlasti u Nemačkoj također su pokrenule istragu krajem oktobra da li Kina ima ilegalnu prekograničnu policijsku stanicu u Frankfurtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
O ugovorima za uvoz prirodnog gasa u Bosnu i Hercegovinu koji ističu 1. januara uslovi se još ne znaju. Pregovori sa ruskim Gazpromom su u toku, a uslovi se ne znaju kao ni to da li će gaz biti skuplji ili jeftiniji. Predstavnici kompanija se nadaju da većih promjena neće biti. Detaljnije Goran Katić.
Bosni i Hercegovini je ostalo još 20 dana da potpiše novi ugovor o isporuci gasa sa ruskom kompanijom Gazprom. Ova firma posluje sa dva entitetska preduzeća zadužena za dopremanje gasa turskim tokom. 1. januara iduće godine ističu ugovori za nabavljanje gasa, a kompanije u entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH za uvoz ovog energenta iz Rusije još uvijek ne znaju da li će gas kupiti po staroj ili novoj cijeni. Gazprom je posljednji put povisio cijene početkom oktobra. Cijena za Energoinvest, preduzeće koje nabavlja gas za entitet Federacija BiH, je tada porasla za oko 10%, a za Gas Res, firmu u Republici Srpskoj, za oko 5%. Bosna i Hercegovina je u potpunosti zavisna od uvoza gasa iz Rusije. Iz Energoinvesta za Radio Slobodna Evropa kažu da su pregovori oko novog ugovora u toku, te da će javnost o svemu biti upoznata na vrijeme, a da ne žele da idu u javnost sa pretpostavkama. Moguće je malo pojeftinjenje gasa za korisnike u Republici Srpskoj, ali ćemo više znati kada sklopimo ugovor sa Gazpromom, kažu iz Gas Resa za Radio Slobodna Evropa.
S obzirom na stabilizaciju kretanja cijene nafte u proteklom periodu, očekujemo da se to odrazi i na cijenu prirodnog gasa u prvom kvartalu 2023. godine, to jest da se i cijena prirodnog gasa zadrži na postojećem nivou.
Iako još nisu dobili prijedlog ugovornih uslova od ruskog partnera, očekuju zadržavanje takozvane naftne formule, obračunskog sistema po kojem cijena gasa prati prosječnu cijenu nafte i naftnih derivata u prethodnih 9 mjeseci. Na gas se u BiH griju u dijelu glavnog grada države Sarajeva. No, nakon poskupljenja od skoro 30%, građani navode da su gas zamijenili drvima. Hamid Efendić, penzioner iz Sarajeva.
Sad ti ljudi imaju penzije koliko? 400 maraka, a dvoje živi na toj penziji. I to nema ništa. To je stvarno prečeralo sve granice. Grijem se na drva, sine, ne mogu na plin, ja imam najmanju penziju. A ja i supruga živimo na toj penziji.
Cijena gasa bi trebala biti manja od 1. januara ukoliko ostane stari sistem računanja, ali mnogo viša ako se računaju berzanske cijene, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa energetski analitičar Almir Bečarević.
Ona druga opcija koja je puno nepovoljnija, a koja je godinama na stolu, to je da se cijena gasa, pored elementa cijene barela nafte, formira i na bazi prosjeka sa berzi, što je realno gledajući u ovom trenutku puno nepovoljnije jer znamo kakve su cijene na berzama.
BiH ima u planu dva nova gasovoda, novu istočnu interkonekciju i južnu interkonekciju, ali nema sve potrebne saglasnosti za njihovu izgradnju. Nova istočna interkonekcija je planirani gasovod koji bi se spajao na gasnu mrežu Srbije, te bi išao od Bijeljine na sjeveroistoku do Banja Luke i Novog Grada na sjeverozapadu BiH. Njime bi se otvorio još jedan put za ulazak ruskog gasa u BiH preko turskog toka. Izgradnja južne interkonekcije bi spojila BiH na Hrvatsku, a samim tim i evropsku gasnu mrežu. Taj gasovod bi išao iz Hrvatske preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika u srednjoj BiH. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su novčano podržale ovaj projekat kao najbolju šansu za diversifikaciju, osnaživanje energetskog sektora i osiguranje energetske sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Skupština će ubrzo odlučivati o ukidanju imuniteta za 5 poslanika sadašnje opozicije iz Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata na zahtev specijalnog tužilaštva, a koje sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja tokom dodeljivanja stanova i kredita državnim službenicima, poslanicima, zaposlenima u pravosuđu, sudijama i tužiocima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Na osnovu prijave premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv funkcionera Demokratske partije socijalista i socijaldemokrata koji su u vladi Duška Markovića bili ministri ili visoki državni funkcioneri. Među njima je i 5 aktuelnih poslanika za koje specijalno tužilaštvo traži skidanje imuniteta i to za Predraga Boškovića, Damira Šehovića, Dragicu Sekulić, Suzanu Pribilović i Ivana Brajovića. Krivične prijave protiv njih podnio je premijer Abazović sredinom oktobra kada je ustvrdio da je dodjelom stanova i kredita država oštećena za 2 miliona eura i da je počinjena zloupotreba službenog položaja. Abazović je tada naveo da su došli do spiska od preko 500 ljudi koji su dobili stanove i da treba provjeriti njihovu osnovanost. Usto je rekao da je dio arhivske građe uništen, te da je vlada Duška Markovića donijela odluku da se unište i svi tonski zapisi sa sjednica vlade od 2010. do 2020. godine. Sprovođenje istrage nad aktuelnim dijelom poslanika opozicionih partija počinje u jeku političke i institucionalne krize, kada je vladi Crne Gore izglasano nepovjerenje, a Skupština tek treba da odluči da li će izabrati nedostajuće sudije Ustavnog suda i tako odblokirati rad najviše sudske institucije. Kako je u dopisu specijalnog tužilaštva adresiranom na Skupštinu navedeno, postoji odgovarajući stepen sumnje da su prijavljena lica u periodu od 2016. do 2020. godine učinili zloupotrebu službenog položaja, tako što su Predrag Bošković kao predsjednik, a ostali kao članovi Komisije za stambena pitanja vlade Crne Gore, donosili odluke o rješavanju stambenih potreba funkcionera suprotno odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera vlade Crne Gore i tako prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja drugima pribavljali imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000 eura, navodi se u dopisu kojim se traži skidanje imuniteta radi vođenja krivičnog postupka. Svi prozvani poslanici opozicije su saopštili da će se odazvati specijalnom tužilaštvu, ali su ujedno ocijenili da se radi o političkom progonu tužilaštva po nalogu premijera Dritana Abazovića. Svi su oni odbacili optužbu da je prilikom dodjele stanova i stambenih kredita počinjeno bilo kakvo krivično djelo. Portparol Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić je saopštio da specijalno tužilaštvo ćuti na više od 70 prijava koje je prethodne dvije godine podnijela ta stranka, a da je hitro reagovalo na krivičnu prijavu Abazovića i zaključio da je predizborni progon zvanično počeo. Nekadašnji predsjednik vlade Duško Marković, a danas poslanik, je naveo na Twitteru da je vlada koju je vodio rješavala stambena pitanja u skladu sa propisanom procedurom i sredstvima planiranim godišnjim budžetima koje je usvajala Skupština, te da je to bila politika države u prethodnih više od 5 decenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, 25 osoba uhapšeno je u racijama širom Nemačke pod sumnjom da su planirali rušenje vlade. Ističe se da je grupa ekstremno desničarskih i bivših vojnih pripadnika planirala da upadne u zgradu parlamenta i preuzme vlast. Rečeno je da su među zaverenicima i članovi ekstremističkog pokreta Građani Rajha, koji je dugo bio na udaru Nemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavere. Oni također odbijaju da priznaju modernu Nemačku državu. Procenjuje se da je oko 50 muškaraca i žena bilo deo grupe za koje se kaže da su planirale da zbace republiku i zamene je novom državom po uzoru na Nemačku iz 1871. godine imperijom pod nazivom Drugi Rajh. Javni emiter ZDF izvestio je da je bivši član krajnje desnice u Donjem domu parlamenta Bundestaga također bio deo zavere. Ruske snage su napale centralne ukrajinske regije Dnjepropetrovsk i Zaporožje dronovima, kamikazama i teškom artiljerijom, rekli su zvaničnici u sredu. Teške borbe nastavljene su na istoku dan nakon što je Moskva optužila Kijev da je pogodio aerodrom u Rusiji. Najmanje 155 ljudi je povređeno u sudaru dva voza na periferiji Barcelone. Nesreća se dogodila jutros na stanici u severoistočnoj španskoj regiji Katalonija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O padu hrvatskog borbenog aviona. Hrvatska se dobro nosi sa svojom borbenom avijacijom starom u prosjeku 40 godina, ocenjuju eksperti povodom jučerašnjeg pada trenažnog dvoseda MiG-21 u Slavoniji. Piloti su se uspješno katapultirali, jedan je operisan i zadržan na lečenju, javlja Eni Zebić.
Nastavlja se istraga uzroka pada aviona za obuku MiG-21 koji se srušio nedaleko Slatine u Slavoniji utorak 6. prosinca. Oba pilota uspješno su katapultirana. Jedan od njih je operiran i zadržan na liječenju, a drugi je pušten kući nakon pregleda. Prije katapultiranja piloti su prijavili problem s radom motora. Hrvatska vojska ogradila je mjesto pada aviona, pored kojeg su podignuti šatori. Istragu vodi Državno odvjetništvo, Vojna policija, Povjerenstvo za istraživanje zrakoplovnih nesreća i Civilna policija. Hrvatska ima puno iskustva sa MIG-ovima 21 i zapravo ih uspjeva iznimno dobro održavati, jer su takvi udesi zapravo vrlo rijetki, kaže za naš program vojni analitičar Igor Tabak.
I do sad, da ne velimo, za razliku od nekih zemalja u okruženju, imali smo puno sreće kao država i sa relativno ograničenim brojem žrtava. Nama susjedna, recimo, Srbija je imala svakakvih udesa i vrlo rijetko su pri tome piloti prošli ovako.
Avion koji je pao proizveden je pre 40 godina u nekadašnjem Sovjetskom savezu i prvi je obučni MiG koji se srušio u povijesti hrvatskog zrakoplovstva. Međutim, u kolovozu 2014. jednosjed MiG-21 srušio se u Donjoj Lomnici kod Velike Gorice. Pilot se uspješno katapultirao. U rujnu 2010. na vojnoj vježbi kod Slunja dva lovačka jednosjeda MiG-21 sudarile su se tijekom izvođenja vježbe bojevog gađanja. Piloti su se katapultirali i lakše su povrijeđeni. Međutim, tijekom 2020. dogodile su se dvije teške zrakoplovne nesreće u kojima su poginula 4 vojna pilota. U siječnju je u more pored Zlarina pao helikopter Kiowa Warrior gdje su oba pilota poginula, a u svibnju su u padu školskog aviona kod Benkovca poginula 2 pilota. Hrvatski premijer Andrej Plenković je u izjavi novinarima u Splitu podsjetio kako se sve avione prije polijetanja podvrgava propisanim procedurama i da nijedan avion ne polijeće bez toga.
Prema tome, to je pitanje za hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ali strateška odluka da se odaberu francuski Rafali. Imat ćemo sasvim drugu situaciju za nešto više od godinu dana, kada će cijela eskadrila biti u Hrvatskoj, a tada će hrvatsko ratno zrakoplovstvo doživjeti transformaciju koja će imati jako važan efekt na naše obrambene sposobnosti.
Dimenzionirajući problem pada MIG-a, Tabak ocjenjuje da što se hrvatskog obrambenog sustava tiče, postoje ozbiljniji problemi. Tako ophodni brodovi stoje u brodogradilištu koje je u stečaju, u javnosti se ništa konkretnijeg ne zna obnovi sustava protuzračne obrane, a govori se da jest da se desila nesreća, ali da je Hrvatska kupila Rafale, pobraja Tabak.
A ovakve nezgode su statistički moguće i na Rafalu, mislim padali su i F-35, padali su i F-16, to su sve stvari koje su meni puno veći problem nego ova sama nezgoda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U narednim minutima o položaju više od 100 žena sa invaliditetom na području Doboja i susjednih opština. Većina ih je nezaposlena, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Njihova mjesečna primanja nisu dovoljna ni za osnovne potrebe. Pripremio Arnes Grbešić.
Jelena Mišić je profesorica engleskog jezika. Diplomirala je prije 10 godina na univerzitetu u Tuzli i nije uspjela da se zaposli u školi. Ona je predsjednica foruma žena koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj.
Uglavnom je to na konkursima gdje je u principu, pa da ne kažem sad, često se znalo da je to već predodređeno, pa je uvijek negdje falio bod, dva, pola boda, znači ono, uglavnom bodovi koji se gube na intervju.
U Doboju i okolini prema dostupnim podacima živi 130 žena sa invaliditetom. Za razliku od većine, Jelena ima posao.
Radim u javnoj ustanovi kulturno-turistički sportski centar Petrovo kao radijski voditelj u programu Radija Studio Petrovo.
Predsjednica udruženja paraplegičara regije Doboj Dragica Bekanović.
Vrlo mali broj inače osoba sa invaliditetom je zaposlen, ne samo žene.
Dragana Milošević iz okoline Doboja ima 33 godine. Koristi invalidska kolica. Nije završila osnovnu i srednju školu. U porodičnom okruženju je naučila da čita i piše.
Problem je škola. Daleko je iz sela.
Ponovo Jelena Mišić.
Tipičan primjer je žena sa invaliditetom koje baš ono u ruralnim sredinama nemaju mogućnost za pristup obrazovanjima kamalo i nečemu drugom.
Među mlađim djevojkama sa invaliditetom u Doboju je Sanja Dejanović koja je dobila priliku da odradi pripravnički staž.
Ja sam inače diplomirani inženjer po struci, radim u svojoj struci u regionalnoj deponiji. Godinu dana poslije završetka studija dobila sam posao. Odrađujem pripravnički godinu dana. Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
A primanja nezaposlenih žena sa invaliditetom nisu dovoljna za pristojan život, kaže predsjednica foruma žena koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj Jelena Mišić.
Ako uzmemo u obzir maksimalnu tuđu njegu i pomoć i invalidninu, znači to dođe do nekih oko 300 maraka. Sad uzmite u obzir kolika je potrošačka korpa i koliko su potrebe osoba sa invaliditetom generalno. Jer obično invaliditet kao invaliditet ne dođe sam po sebi, već ga prati još neki zdravstvene poteškoće što apsolutno dovodi do toga da mora se i kupovati neke stvari, a pogotovo za žene sa invaliditetom i zaista nisu dovoljne sredstva. čak šta više i ispod svakog nivoa su mogućnosti za bilo kakav dostojanstven život.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.